Migrantu grupu pārvirzīšana pār robežu un arī pārvietošana pa Latvijas teritoriju iekšlietu dienestiem ir labi zināma problēma. Vienlaikus Latvijā novērst jau ap 10 000 mēģinājumu nelegāli iekļūt Latvijā no Baltkrievijas teritorijas. Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens šonadēļ vēstīja, ka uz Latvijas-Baltkrievijas robežas darbojas ap 20 migrantu kontrabandistu grupējumu, un tos dāsni atalgo, lai arī šogad sodīts 55 migrantu kontrabandisti, tikai vienā gadījumā piespriests reāls cietumsots. Šie secinājumi kļuvuši par galveno iegānstu šādām darbībām noteikti bargākus sodus, stāsta Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Udins no Jaunās vienotības.
Sankcijas sodi bija ļoti viegli, ļoti mīksti, un mūsu problēma, ka tiesneši izvēlas ļoti vieglus sodus, ļoti saudzīga attieksme pret pārkāpējiem. Es aicinu arī tiesnešus piespriežot sodu tiem cilvēkiem, kuri jau izdarīja šīs darbības vai izdarīs līdz 20. Datumam. Es lūdzu ņemt vērā, ka sankcija ir paredzēta brīvības atņemšana un ne tikai alternatīvie sodi.
Krimināla likuma izmaiņas stāsies spēkā 20. Oktobrī. Tās paredz, ka par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai, kā arī par bēgļu izvietošanu un slēpšanu Latvijas teritorijā, varēs piemērot līdz 3 gadiem cietumā. Par to vairs nevarēs piespriest sabiedriskos darbus, bet kā vienīgo brīvības atņemšanai alternatīvo sodu likumā saglabās naudas sodu. Tas kļūst bargāks no 1860 līdz 620 000 eiro. Savukārt par personu nelikumīgu pārvietošanu robežu apsardzības pastiprinātā režīmā, kāds ir spēkā šobrīd, draudēs līdz 10 gadiem cietumā ar mantas konfiskāciju. Šīs likuma izmaiņas vajadzēja jau vakar, tās kopā ar vērīgu iedzīvotāju sniegto informāciju par aizdomīgu grupu kustību Latvijā uzlabos kopējo drošību. Pārliecināts ir iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs.
Nu, nevienmēr tas ir tik vienkārši viņus notvert, un nevienmēr ir tik vienkārši dabūt lietišos pierādījumus, lai pierādītu, ka viņi ir veikuši noziegumu. Bet pie tā, protams, tiek strādāts, pie tā darbojas gan mūsu robežsargi un policisti uz robežas, gan, protams, arī mūsu dienesti. Ja ir modri valsts pilsoņi, kurie redz kaut kādus pārkāpumus, viņiem, protams, par to ir jāziņo, lai mēs kopā varētu novērst šos draudus. Jo tie nav draudi robežsardzei, tie nav draudi policijai, tie ir draudi mums visai sabiedrībai un valstī kā tādai.
Lai arī robežas tuvumā strādā gan valsts robežsardze ar kolēģu palīdzību no Lietuvas un Igaunijas, gan arī valsts policija, nacionālajie bruņotie spēki un zemesardze, ne visu migrantu nelegālo kustību izdodas novērst. Vai būtu nepieciešami vēl kādi papildu pasākumi, vaicāju Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsādātāja biedram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības.
Nu, valsts ir paredzējusi konkrētu rīcību pie dažādas aktivitātes. Tas, ko es varu teikt, ka, protams, 100% nezvai izdodas visus gadījumus izķert, jo tie ceļi un radošums parasti ir neierobežots, bet es domāju, ka Latvija tomēr rāda priekšzīmi visai Eiropai, nu arī līdzās Lietuvai, Polijai, kā tomēr apturēt šādu masveidu imigrāciju. Ko nevarētu teikt par citām Eiropas valstīm, kuras savulaik ir bijuši kā caurie vārti, caur kuriem milzīgas šīs migrantu grupas ir ieceļojušas Eiropā.
Saeimas deputāta atbalsts bargākām sankcijām migrantu kontrabandistiem bija vienbalsīgs. Jānis Kincis, Latvijas Radio.